vet, Jesus sa at jeg etterlater ikke dere farløse, sa han til sine nærmeste disipler. Jeg kommer til dere. Og måten Jesus kom til sine var ved den hellige ånd. Og nå har vi jo feiret pinse, vi har i hvert fall markert i kalenderen. Jeg vet ikke om dere feirer det, men det er i hvert fall en markering i vår kalender. Pinse. For folk flest så er det jo en ekstra mandagsfri med pinse. Men høytida den er markert i Guds ord, i Bibelen. Det er en jødisk høytid. Og den kommer på bakgrunn av påska. For pinse, det betyr 50, så hvis det er pinsevenner her, så vil jeg kalle det en 50-venn. Det er nemlig det det betyr. Pinsevenn, 50-venn. Pinse betyr 50. Ja, hva 50 fra hva da? Nei, pinsen den har sitt grunnlag i påsken, og vi vet hva som skjedde i påska. Da ble Jesus Kristus korsfestet. Og så vet vi på den tredje dag, så reiste Gud Kristus opp ifra de døde. Og fra den oppstandelsesdagen, så var det 50 dager de skulle telle, fram til pinsefestens dag. Så pinsen, den må ha et utgangspunkt. Den kan ikke stå alene. Men pinsefestens dag, den har sin bakgrunn og sitt grunnlag ifra påska. Jesu blod er gitt for at vi skulle bli tilgitt på Golgata. Han bar sitt blod inn i helligdommen, inn i den himmelske helligdom, presenterte det for Gud. Og Gud ser blodet, og så går han oss syndere forbi med dom. For dommen har jo rammet Kristus. Det var jo det som skjedde i den første påska, når Israels folke skulle gå ut av Egypt. De skulle jo slakte et lam, blodet skulle de ta vare på i et kar. De skulle dyppe en isopkvast, og så skulle stryke blodet på dørkarmene og det øverste dørtre på de dørene i de hus de bodde i. Og den natt skulle Herren selv gå gjennom landet med dom. Og dommen lød på dette: hver eneste førstefødte i hele landet Egypt skulle avgå med døden, om det så var mennesker eller dyr. Så dommen var helt absolutt, og det var ingen ankemulighet. Så dommen kom. Men så sier Herren til Moses: men blodet på de hus hvor dere er, skal være et tegn for dere. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Intet dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt. Og da vil jeg si til oss alle som er samlet her i kveld, for en verdi det måtte være for Gud når det gjaldt dette lammets blod som var slaktet der i Egypt. Og det var det jo. Og det skal kaste glans på den påska som vi har grunnlag for å dvele ved, nemlig når Jesus Kristus ble hengt på korset. For han blir kalt i Bibelen for det Guds lam. Og han ble slaktet, billedlig talt. Han ble naglet til korset. For at når Gud så hans blod, så skulle han spare oss ifra den dommen som vi alle fortjente. Vi får alle vil som får. Vi vendte oss hver til sin vei. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Så Kristus er blitt rammet for min synd. Kristus er rammet for din skyld. For at du skulle gå fri. Jeg vil se blodet og gå dere forbi. Ikke det herlige, jeg må si det, at jeg kunne tenkt meg å talt om dette i kveld. Men nå har jeg jo talt om det. Så var det slik at på den tredje dag, så skulle de altså telle 50 dager fram, og da kom pinsefestens dag. Og da sendte Gud, Faderen, det løfte som han hadde gitt til sønnen. Så ble det sendt inn i verden. Den hellige ånd, han kom. Og vet du hva? Han kom for å bli. Og han er han hen. Ja, vi har sunget om det her i denne sangen. Se, trøsteren er her. Se, trøsteren er her. La det få gjenlyde ut i hele verden, synge sangen i denne sangen. Trøsteren er her. Den tredje person i guddommen er kommet for å bli. Men hvor er han hen? Jesus sa det før han reiste, da, så sa han det i Johannes 14, 23. Om noen elsker meg og holder, da holder han mitt ord. Og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. På Golgata foregikk der et kjøp. Der kjøpte Gud oss tilbake med sin sønns blod. Så nå er altså Gud kjøpt oss tilbake til seg. Da er vi hans eiendom, ikke vi vel? Vi hører ikke oss selv til lenger nå. Vi hører Kristus til. Og så sier Jesus det her foran reise. Den som elsker meg, om noen elsker meg, ja, da holder han mitt ord. Det er fruktene av å elske Jesus. Og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Så Gud, han er ikke interessert bare å kjøpe seg en eiendom. Han er interessert også i å praktisere boplikt. Han sendte sin hellige ånd for å ta bolig i sin kjøpte eiendom. Men det er fortsatt folk i verden i dag som fornekta den Herre som kjøpte dem. Da kan ikke han komme inn der, vet du. Det er jo hans rettmessige eiendom. Men noen i dag fornekta Gud, han som er deres eiermann. Så der er ei side ved det Gud har gjort ifra pinsefestens dag. Det er at han bestandig har kommet til et menneske som har latt seg frelse av Jesus, og så har han gått inn i det mennesket og tatt bolig i det mennesket. Så nå står jeg her med min kropp, og min kropp er nå et tempel for den hellige ånd. Kristus, han bor ved troen i mitt hjerte. Så det er vidunderlig. Og så er han kommet for å bli. Jeg vet ikke hvordan du erfarer livet med Gud, du som er frelst. Nå henvender jeg meg til deg først. Føler du at noen dager er det godt, andre dager er det dårlig? Ja, det tror jeg vi alle kan være enige i. Men den hellige ånd, han går ikke ut og inn, selv om vi opplever en jojo i livet vårt, der det går opp og det går ned. Den hellige ånd er kommet for å bli. Og det er jeg så ufattelig takknemlig for. Det er en som er kommet for å være hos dere for evig, sa Jesus. For evig. Så da kan jeg tro det. Og vet du hva min erfaring er? Troen gir glede. Det å tro gir faktisk et utslag i glede. Så tro at Kristus bor ved troen i ditt hjerte. Og det gir deg glede. En foldig tro. Ja, men hvis jeg ikke føler det, så vil jeg ikke tro det. Du stoler altså mer på dine følelser eller på det som Gud har gjort og sagt. Det er ofte sånn for oss. Så derfor så prøver han å få oss over på troens grunnlag, og ikke på følelsens grunnlag. Det er velsignet. Jeg har vært veldig glad i dette. Den hellige ånd. Dette er ei side ved den hellige ånd. Han var kommet for å ta bolig i sin kjøpte eiendom, i Guds kjøpte eiendom, som er meg og du. Hver gang et menneske lar seg frelse, så flytter den hellige ånd inn. Og vi fikk jo et vitnesbyrd her i går om at noe hadde endret seg. Han hadde ikke så lyst til å feste sånn som før. Han hadde ikke så lyst til det. Og det kunne være like greit med det, sa han. Hvem skaper slike endringer? Jo, når et menneske blir frelst, så kommer det en ny trang og et nytt liv med nye interesser og nye holdninger inn. Du, det er Kristus i dere. Jeg vil si litt om forskjellen mellom det og at den hellige ånd er kommet inn for å bo, og at det er noe som kalles for å bli fylt med den hellige ånd. Men det er forskjell på de to tingene da. Sett nå at du inviterer en gjest med deg hjem til ditt hus. Du er ganske distré. Gjesten han kommer inn og står i ytterganga, er litt beskjeden av seg. Og mens han er kommet inn forbi der, så er du rundt i hele huset og leter etter ting, og ja, der er flere på besøk der, og du prater litt med deg, og så er det som om at du glemmer hele denne gjesten som er kommet til ditt hus. Men plutselig så blir du klar over, oi, jeg inviterte jo en til inn her. Jeg må gå og se om jeg finner han. Og der står han ute i ytterganger. Og så blir du så flau over hele fadesen at du sier til han, når jeg har vært så lite oppmerksom på det, så skal du heller få tilgang i hele huset mitt. Og så skal du få fri adgang til hvert rom i hele huset mitt. Nå vet jeg ikke om dette er så veldig realistisk egentlig, dette som jeg sier nå. Følte du det? Men du skal få være med på et bilde. Denne gjesten, som jeg vil si her, et bilde på den hellige ånd. Han er kommet inn. Han er innenfor. Og huset det snakker om, det er livet ditt. Og du som inviterte, det er jo du. Forskjellen mellom å ha den hellige ånd som en som bor i vårt hjerte, i forhold til det å bli fylt med den hellige ånd, det er dette, å gi han adgang til alle rommene i ditt liv. Så det å bli fylt med den hellige ånd, det er ikke å få mer og mer av den hellige ånd, men det er det motsatte. Det er at den hellige ånd får mer og mer av deg og av meg. Det er fylde av den hellige ånd. Vi kan lese om de som var fylt med den hellige ånd. Av og til så ble det markert at de var fylt med den hellige ånd, og de ble fylt med den hellige ånd. Og de steg fram i en annen frimodighet og talte Guds ord med stor frimodighet. De var fylt av en annen person. Og nå vil jeg si litt grann om dette. Den hellige ånd er ikke en kraft, men den hellige ånd er en person. Nå ser jeg her er personer her i dag. Jeg tviler ikke på at noen av dere har kraft. Dere har både tankekraft, dere har viljekraft, ja, dere har fysisk kraft. Så det tviler ikke jeg. Men dere er først og fremst personer, personligheter. Så når vi tenker på å bli fylt med den hellige ånd, så skal vi huske på at det er å fylle seg med en person. Hans nærvær i våres liv blir altså et personlig nærvær. Er dere med? Da jeg første gang møtte hun som nå er kona mi, så visste jeg svært lite om hun. Jeg var på et møte på Mosby bedehus rett nord for Kristiansand. Det var et av første årene jeg var her. Jeg er jo en fra Kristiansand. Vi reiste sammen som ettåring av misjon. Og det er klart at livet er jo mer enn å tale på et møte. Det går litt ut på å speide jo av og til. Og jeg speider jo litt, bevisst eller ubevisst. Så jeg en som satt på det møtet der. Men jeg glemte ikke hva jeg skulle si, altså. Jeg var jo forberedt til møtet. Men den gang så visste jeg veldig lite om Hanne da. Hun bebodde, om du vil, et lite område i tanken min den første tida. Kanskje hun var noe å satse på, og det var hun. Det var flott. Men nå skal jeg si dere en ting. Etter 2 tiår med ekteskap, så fyller hun hver del av vårt liv i sammen. Det ekteskapelige liv, det familiære liv, det økonomiske liv, det fremtidige liv, det planmessige liv. Ja, vi bor i sammen, vi lever i sammen, vi diskuterer i sammen, vi snakker i sammen, vi ber i sammen, og vi leser i sammen, og vi planlegger i sammen. Og vi kan gråte sammen også. Vi har felles nød, og så har vi felles glede. Hun er blitt en god venn for meg, min beste venn i denne verden. Vi har felles gjeld og felles inntekt. Altså, hun fyller hvert område av vårt liv i sammen. Det utgjør altså et personlig nærvær. Jeg er fylt av Hanne, og jeg er fortsatt glad. Det er noen som kjenner seg igjen? Ingen kjenner seg igjen? Ja. Fylden av den hellige ånd, den er slik. Han er kommet for å fylle oss med seg selv, med sin person, med sin personlighet. Han er Kristus i oss, som er håpet om herlighet. Og det synes jeg er utrolig å tenke på. Når han er i meg, så er ikke det håpløst. Han fyller meg med håp. Håp om herlighet. Han er en garantist for at den frelsen jeg har tatt imot, den varer og rekker. Ja, han skal til og med være med å frelse meg inn i sitt herlige rike. Det er håp om herlighet for den som er blitt frelst. Det er klart at det vil stråle ut ifra en kristen etter hvert som du blir klar over hvem han er. Den hellige ånd, han vil ha hovedkontrollen over oss. Og får han lov til det, så vil hans egen personlighet stråle frem fra oss. Fra våre ord, fra våre handlinger, vår samvittighet, våre avgjørelser, beslutninger vi tar, våre valg, livsmønstre og våre holdninger. Hvis han får kontrollere den han har kjøpt, skulle ikke vi gi han den ære? Vi er jo hans rettmessige eiendom. Han er jo vår eiermann, og vi hans eiendom. Nå kan du jo bare sammenligne med ditt liv. Hvordan betrakter du din eiendom? Lar du andre dirigere den? Nei. Du vil dirigere den utifra sånn som du synes er best, sant vel? Og alle de tingene du omgir deg med, som er dine, de vil du behandle slik som du føler for å behandle det. Akkurat sånn er det med Guds eiendom også. Betrakter du det som en eiendom av Kristus? Er det for lite at han ga sitt liv og blod på Golgata for at du skulle bli hans? Skulle ikke han få lov å fylle deg med sin personlighet? Slik at dine valg, det ble som hanses valg. Slik at dine beslutninger, det ble som han ville ha besluttet. Du, der står en formaning til oss. Utslokk ikke ånden. Og ser vi disse lysene som brenner i lampene her. La merke til Line i går, som kom fram og tente lyset på nytt. Det hadde slukna. Eller så var ikke det tent. Men jeg er sikker på det, hvis vi tar disse kubbelysene ut i døråpninga her, og der kommer en liten bris, det skal veldig lite til for å slukke lyset. Veldig lite. Utslukk ikke ånden. Det er veldig vart. Derfor er det beskyttet her med både glass og ramme, om vi skal si det sånn. Sånn at det ikke noen ting skal forstyrre flammen, så den blir slukka ut. Hvis vi slukker ut den hellige ånds lys i oss, så ikke det livet lyser for oss, så kan det heller ikke lyse ut ifra oss. Så står det i Efeserbrevet 5, der står, eller 4, 30, gjør ikke den hellige ånd sorg, han som dere har fått som pant til forløsningens dag. Så vi som er troende og har tatt imot Kristus, vi kan altså, selv om han har tatt bolig i oss, så kan vi gjøre Guds hellige ånd sorg. Hør nå her, der mine og dine holdninger, beslutninger og handlinger kolliderer med det som Herren har sagt og gjort og vil. Og vi bare fortsetter med det. Vi har en arrogant holdning til det. Vi kjører på som vi alltid har gjort, uten å ta hensyn til denne nye som er kommet inn i våres liv, så fører det til sorg fra ånden. Og den tror jeg vil vise seg fra våres liv også. En kan møte folk som klistrer på seg et smil og en veldig latter av og til. Det var en som sa det slik: du, kan jeg få snakke litt med deg? Var det en eldre dame som sa til en yngre mann. Har du noen sorg på hjertet ditt, sa hun. Nei, hvordan kan du si det? Jeg hører det på den latteren din, sa hun. Hun var våken for hvordan folk egentlig hadde det på innsida. Du, det går an å vise seg glad blant vennenes rad, mens hjertet, det er nær ved å briste. Men det var det ingen som visste. Å, det er mange som skjuler seg. Bare en ikke blir avslørt, og at det blir flaut for meg. Jeg skal si deg en ting. Det beste er at du får komme fram i lyset med din sorg, og med det som gjør det vanskelig. At det kan repareres igjen. Ja, tror du på det? Jeg tror på at Gud kan klare å reparere. De sønderknustes hjerter gjør han levende, og de nedbøydes ånd vil han gjenopplive. Er du her i kveld som har det sånn? Du har vanket i et eller annet mønster i ditt liv i så lange tider, og du har på en måte blitt herdet fast i det. Jeg har troa på at det er en som kan løse opp i de tingene der, så du blir mer ekte. For noen kan avsløre deg av mennesker også, men en som ser alt og avslører alt, det er han som alt ligger nakent og bart for. Det er Jesus Kristus. Han ser alt sammen. Når vi gjør den hellige ånds sorg, så kan det føre til utilfredshet, hvileløshet, rastløshet, ingen fred i hjertet, harmonien uteblir. Vi lever på kollisjonskurs med han som er pante på vår arv. Derfor så blir det så vanskelig for oss å holde på. Vi stamper mot den brodden. Derfor er det slik at en kristens liv, det kan være et liv som er åndelig. Men så kan også en kristens liv være et liv som er kjødelig, altså som er dominert av sin gamle natur. En kristen som kanskje er bare en dag gammel som en kristen, han kan være åndelig, for han har endelig fått sett dette lyset. Jeg fikk se Jesus, og jeg fikk gripe den utrakte hånden som er fra tronen der oppe, og nå er han min, og så lever han i denne sfære, og så er han åndelig. Men en kristen som har vært det i årevis, han er kjødelig. Hvis han lever etter sin gamle naturs ønske og begjær hele veien. En slik kristen, han kan oppføre seg som andre ufrelste. Og det er ikke stor forskjell mellom han og verden. Så vi balanserer faktisk mellom åndelighet og kjødelighet i våres liv. Vi kontrolleres enten av den hellige ånd som bor i oss, eller vårt gamle jeg. Oppfordringa og kommandoen i Guds ord er dette. Jeg skal ta og lese det verset. Det står i Efeserbrevet 5, 18 og 19 og 20. Drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskeielser. Først så skeier du ut i tanken, så begynner du å skeie ut i dine ord, så begynner du å skeie ut i din vandring. Du klarer ikke å være stø lenger. Du er ikke edru. Det fører bare til utskeielser. Hva er motstykket til å drikke seg drukken av vin i Guds ord? Det er dette. Men bli fylt av ånden. Hva slags virkninger vil det ta til med? Så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og synger og spiller for Herren i deres hjerter, og alltid takker Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn. Jeg vet hvem jeg vil ha mest møtt på. En åndsfylt en. Han er fylt av takk. Han takker Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu navn. Ja, motgang òg. Ja, vi roser oss av håp om herlighet, sier Paulus. Men ikke bare det, vi roser oss også av våre trengsler. For vi vet at det virker. Det fører til tålmodighet. Tålmodigheten fører til et prøvet sinn, og det prøvede sinn, det virker håp. Jo, vi roser oss av alt sammen. Å, han var åndsfylt, den gamle Paulus. Og folk elsker å være sammen med han. Når han tok farvel med de eldste i Efesus på stranda i Milet, så falt de ned og gråt rundt halsen på han, for de fikk aldri mer se hans ansikt. De var så glad i han. Hvorfor? Var han full av vin? Nei, han var fylt av den hellige ånd. Det var dette livlige, dette fra Herren som var i han, og det var det som fylte han. Bibelen sier det slik, drikk dere ikke drukna vin, det fører bare til utskeielser, men bli fylt av ånden. Og så vil jeg si det også slik, som Galaterbrevet sier det, men jeg sier, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. Der er altså noe som er blitt gitt oss. Ånden er gitt oss, og vi kan vandre i åndens opplysning, i ditt lys. Ja, så ser vi lys. Her har du lyset. Vi kan vandre i lyset. Vi kan leve åpent for Gud. Vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst, for kjødet har vi alle sammen. Men hvem kontrollerer oss? Jeg skal avslutte med en beretning som jeg var jo litt innom Josef her i går. Josef, han ble solgt til Egypt. Der ble han stilt fram på slavemarkedet i Egypt. Så står det så fint, men Herren var med ham. Det er en hoffmann hos farao der. En kaks, en som har en høy stilling i Egypt, som sto i nær kontakt med farao. Han er ute på slavemarkedet denne dagen, og han ser Josef, en mann som hadde en fager skikkelse. Ja, han der, han kan jeg få bruk for. Og han løste Josef ut. Han kjøpte han med sine penger. Så nå hørte Josef Potifar til, som han hette. Og Potifar, han tok han med seg hjem. Og det står at Josef, han blei i huset hos sin egyptiske herre. Og så begynte han å betrakte Josef etter hvert som tida gikk. Og så står det, hans herre så at Herren var med Josef, og at Herren lot alt det han gjorde lykkes i hans hånd. Og Josef, han fant velvilje hos ham og ble hans tjener, og han satte ham over sitt hus. Alt det han hadde ga han i hans hånd, og det skjedde så at fra den tid egypteren satte ham over sitt hus og over hele sin eiendom, velsignet Herren egypterens hus for Josefs skyld. Herrens velsignelse var overalt det han hadde i huset og på marka. Se for deg dette her. Josef, han får ei ordre fra sin herre. Gjør det. Ja, det er greit, jeg skal gjøre det. Og alt Josef kom i hende med, lyktes for ham, for Herren var med Josef. Så nå fyltes hele eiendommen til Potifar, og hele huset til Potifar, det fyltes med Josef. Det ble et personlig nærvær. På samme måte som Den hellige ånd ønsker å ha et personlig nærvær i våres liv. Og dermed ble Potifars hus fylt av Josef, og han la merke til han. Til mer jeg gir over til min tjener Josef, til større velsignelse skjer der i mitt hus, og ute på markene også. Og det står, så overlot han i Josefs hånd alt det han eide. Han kom med hele nøkkelknippet. Her har du tilgang til hele greia. Jeg vil ikke nekte deg en ting. Du får styre dette her. Jeg ser det blir bra når du tar hånd om alt i sammen. Du skulle ikke dette oppmuntre oss til at vår himmelske Josef, han som har kommet tilbake til oss i form av trøsteren, den hellige ånd, han har tatt bolig i våre hjerter. Kristus i oss, som er håp om herlighet, skulle ikke få han få lov til å få ditt og mitt nøkkelknippe, så han kunne fylle oss med seg selv. Og det vil bli et nærvær som du vil erfare gleden av, som omgivelsene dine vil erfare gleden av. Det vil stråle noe ut av ditt liv som ellers ikke hadde skjedd. Det er et vart forhold, men det er fullt mulig. Og Jesus, han vil virkelig at vi skal gi han rett. Og jeg snakker til oss som hører Herren til. Hva med deg som ikke er frelst? Er du her i kveld? Du som ikke hører Jesus til? Du har ikke håp om noen ting, du. Jeg ser ofte det når folk avgår ved døden. De klynger seg til et håp som ikke er noe håp. De har ikke det håpet. De håper bare i lengste lag at det der er noe som er greit. Bibelen sier, uten Gud og uten håp. Og slik vandrer menneskene på Hofsherad på denne fredagskvelden. Uten Gud og uten håp. Og hvis de dør i denne natt, går de evig fortapt. For de er uten Gud og uten håp. Det er så viktig å bli frelst, kjære venn, hvis du er kommet inn her på møte i dag. Der er en som ikke har spart noen ting. Han sparte ikke sin egen sønn for deg en gang, for at du skulle bli frelst og få et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Så kan du vandre framover. Og det var som en sa, det var vel han Gipsy Smith, det var en sånn sigøynerpredikant i USA for mange, mange herrens år siden. Så var det en som hadde lurt seg inn på det hotellet han bodde, for han ville så gjerne ha del i det rike livet Gipsy Smith hadde med Herren, for han stod i mange vekkelser. Så lå han under senga på hotellrommet. Det er ikke til å ikke gjøre dette hjemme, ikke det noe som heter. Så lå han der og bare ventet på at han skulle få del i fylden som fylte Gipsy Smith. Og så lå han knyst still, og så hørte han bare før Gipsy Smith skulle legge seg på kvelden, så sa han det bare sånn, ja, ja, Herre, kommer du i natt, så vet du hva det er. God natt. Han følte seg snytt, så var ikke det mer sagt. Men det var et fortrolig forhold til den Herre Jesus Kristus. Vet du hva, du som er ufrelst, du må bli frelst før det er for sent. Så du kan være klar når han kommer. Der er dødsannonser i avisa i dag også. Det er for at folk er gått av med døden. Så det er så viktig å være klar til å møte din Gud. For han kommer du til å møte uansett. Hvordan vil du møte han? Blodet renser ifra all synd. Jesu Kristi, hans sønns blod. Der er bare en ting Jesu Kristi, hans sønns blod, ikke renser ifra. Vet du hva det er? Dine unnskyldninger. Dine unnskyldninger. Ta dette formaningens ord vel opp. Kjære Herre Jesus, jeg takker deg. Priser deg for at du har gitt deg selv så vidunderlig for oss, Herre. Du kom til vår verden og ga deg frivillig. Det er en guddommelig kjærlighet vi er blitt gjenstand for. Takk for at evangeliet nådde Norges grense. Takk for at det har fylt bygd og by i Norge, Herre, og mange har blitt frelst. De har grepet denne utrakte armen som lever den dag i dag. Takk for budskapet evangeliet som er kraftfullt til å frelse en i dag. Og jeg ber virkelig om Jesus, at i kveld måtte det bli en frelseskveld, og at bønnebarna som stadig blir nevnt foran din trone, måtte ikke orke ei helg uten deg til, Jesus, men at de må gi sitt liv og sitt hjerte til deg. Kjære Jesus, det ber vi deg om, Herre, for ditt navns skyld. Du skal æres i evigheters evighet for verket på Golgata. Der synges en sang i himmelen på grunn av at du ble slaktet og med ditt blod kjøpt oss til Gud. Ifra hver stamme, folk og nasjon, Herre, til ære for ditt navn. Å, Jesus, la flere fra Hofsherad og Moi og områdene rundt bli frelst til ære for ditt navn. Vi ber om det i Jesu navn, og vi ber om at ikke folk utsetter det. Vi har ikke garanti for hvor lenge vi lever. Det må bli i orden med den enkelte. Er noen, Jesus, i kveld som du har talt til på denne måten, Jesus, så la du bli deg forsterke. Vi ber om det, Jesus, at de må bryte bånd og lenker og ikke tenke på menneskefrykt, men å kapitulere foran deg, Herre Jesus. Vi ber for ditt navns skyld, i Jesu navn. Amen.